Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. През Червено море.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А Моисей отвърна на народа. Не се бойте, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви довек. Господ ще воюва за вас, а вие ще бъдете спокойни. Изход 14 глава, 13 и 14 стихове.
Изходът е най-драматичното и славно преживяване на Божия народ в Стария Завет. Това събитие е божественият пример за това как Господ побеждава враговете на евреите и победоносно ги довежда в обещаната земя. Той е символ на спасението и изкуплението в Христос. От човешка гледна точка чадата на Израел се намират в отчаяна, дори невъзможна ситуация, такава от която не могат да се спасят със собствени сили. Ако трябва да бъдат избавени, това трябва да стане чрез божествен акт. Същото е с нас и греха. Сами по себе си ние сме в безнадежна ситуация. Имаме нужда от нещо още по-драматично от изхода. И го получихме – кръста на Христос и това, което Той направи там за всички нас. Събитията при излизането на Израел от Гесенската земя, описани в изход 12 глава, чак до песента на Моисей, радостно изпята в 15 глава, са спиращи дъха и невероятни. Божиите знамения, чудеса и чудодейни изкупителни дела са в апогея си. Но дори и те не могат да се сравнят с извършеното от Христос за нас на кръста. Драмата на изхода представлява просто един негов образ. Неделя. Идете послужете на Йова. В нощта на Пасха върху хората, които не са покрити от кръвта, падат божествените присъди. Никой не се отървава поради положението, образованието, социалния си статут или своя пол. Наказанието поразява всички семейства, от фараона до робите и дори първородните на животните. Гордостта на Египет е в праха. Каква странна молба отправя фараонът? И защо точно когато разрешава на всички тях да си тръгнат? Изход 12 глава, 31 и 32 стихове.
Фараон стана през нощта, той и всичките му слуги и всичките египтяни. И нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец. И повика Моисей и Аарон, през нощта та каза, станете и вие, и израелтяните, излезте и сред людете ми и идете послужете на Йова, както рекохте. Подкарайте и овцете си, и стадата си, както рекохте. Та идете, поблагословете и мене.
Колко интересно е, че фараонът, като казва на евреите да отидат и да се поклонят, добавя следната молба – благословете и мене. Благословете и мене, защо той, царят на Египет, Бог на земята сред своя народ, би поискал това. Звучи сякаш най-накрая схванал силата на еврейския Бог и иска да се възползва от нея. Но как може Бог да го благослови, докато е потънал в бунт, упорство, грях и гордост? Разбира се, най-накрая е дал съгласието си, но това не е поради подчинение на волята на Яхве. Всъщност се дължи на поражението. Той не се разкайва, както ще разкрият по-късните му постъпки. Просто иска да спре опустошението, което съсипва неговото царство.
Фараонът е унизен и предвид трагичните обстоятелства след най-лошата от всички язви, той дава разрешение на Израел да напусне Египет. Това, което е отказвал да позволи всички предишни пъти и независимо от страданието, което действията му са причинили на неговия народ, сега се съгласява да направи. И египтяните, разбираемо, също са нетърпеливи евреите да си тръгнат. Както казвате, моля, напуснете или в противен случай ние всички измираме.
Междувременно Бог прави така, че израелтяните да не напуснат Египет с празни ръце, а с неща, от които ще се нуждаят за предстоящото пътуване, а то в крайна сметка ще се окаже много по-дълго от очакваното. египтяните дават на евреите своите скъпоценни артикули само за да изгонят хората от страната. Но подареното всъщност е заплатата, която дълго време е била отказвана на израелтяните за вековете робски труд. Със сигурност за египтяните цената да махнат евреите от земята си е била достатъчно ниска.
Колко често сме се покайвали за действия само поради техните последици, а не защото самите те са погрешни. Защо това не е истинско покаяние? Как можем да се научим да съжаляваме за греховете, за които в известен смисъл ни се разминава, поне в краткосрочен план?
Понеделник – посвещаването на първородните. Обещаното време на изкуплението, на освобождението, предстои да настъпи. Хората трябва да бъдат подготвени. Те трябва не просто да вярват, но и да действат според тези убеждения. Бог им е казал какво да сторят. Сега те чрез вяра трябва да го направят. Макар и в напълно различен контекст от това, за което пише Яков, принципът се вписва много добре. Обаче искаш ли да познаеш осуетни човече, че вяра без дела е безплодна? Израелевите първородни са пощадени от Божията благодат по време на последната язва. Защо е тази трайна заповед и какво следва да означава тя за нас днес? Изход 13 глава, първите 16 стиха.
Господ говори още на Моисей, казвайки: посвети на мене всяко първородно, всяко, което отваря отроба между израелтяните, и човек и животно, то е мое. Тогава каза Моисей на людите: помнете този ден, в който излязохте из Египет, из дома на робството. Защото със силна ръка Господ ви изведе оттам. Никой да не яде квасно. Вие излизате днес в месец Авив. И когато Господ те въведе в земята на хананците, хетейците, аморейците, евейците и евусейците, за която се кле на бащите ти, че ще ти я даде, земя, където отекат мляко и мед, тогава ще пазиш тази служба в този месец. 7 дни ще ядеш безквасно и 7-я ден ще бъде празник на Господа. Безквасно ще се яде през 7-те дни. И да се не намери от тебе квас из всички твои предели. И в онзи ден ще обясниш на сина си, като кажеш: това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет. Това ще ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти. Защото със силна ръка Господ те изведе от Египет. Ще пазиш тая наредба всяка година на времето й. А когато Господ те въведе в Хананската земя, както се закле на теб и на бащите ти, и ти я даде, тогава ще отделяш за Господа всичко, което отваря отроба. И всяко твое първородно от животно, мъжките ще бъдат на Господа, а всяко първородно от осел ще откупиш с сагне или яре. И ако не искаш да го откупиш, тогава ще му пресечеш врата. Ще откупиш и всеки първороден човек между синовете си. После като те запита синът ти: какво е това? Ще му кажеш: със силна ръка ни изведе Господ от Египет, от дома на робството. Понеже когато фараон не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно в египетската земя, първородно на човек и първородно на животно. По тази причина жертвам на Господа всяко мъжко и първородно, а всеки първороден от синовете си откупвам. Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелия между очите ти, понеже със силна ръка Господ ни изведе из Египет.
Бог милостиво предпазва израелевите семейства, които са под кръвта, защото чрез вяра са белязали рамките на вратите си. Тези нови напътствия идват от Господа чрез Моисей. Посвети на мене всяко първородно същество, което се ражда между израелтяните. Това законодателство се отнася както за хората, така и за животните.
Един от принципите, стоящи за това нареждане, е, че всичко принадлежи на Него, защото Той е нашият Създател и собственик на всичко. Господна е земята и всичко, което има в нея, Вселената и тези, които живеят в нея. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Първородните синове на израелтяните са първия плод на Божиите благословения, които Той им дава. Те са и знак за пълното им посвещение на Него и на разбирането им, че всичко, което притежават, се дължи единствено на Него.
Също така виждаме идеята за изкуплението, за спасението тук. Първородните синове са пощадени от смъртта, защото са покрити с кръв. Те са изкупени от смъртта, както всички, които са под кръвта на Исус. Както Павел пише за Исус, в когото имаме изкупление чрез кръвта му и прошка на греховете. Междувременно са дадени разпоредби как трябва да се принася това посвещение. Празнуването на тяхното освобождаване от египетско робство. Те трябва да принесат в жертва животните, но синовете им ще бъдат изкупени. Изход 13 глава 16 стих разказва какво трябва да сложат на ръцете си и между очите си. Как това символизира важната духовна истина, че независимо колко вяра имаме, трябва да постъпваме според тази вяра.
Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти.
Вторник. Преминаването на Червено море. Как Бог насочва израелтяните, когато напускат Египет и какво се случва след това? Изход 13 глава, 20-22 стихове и 14, първите 4 стиха и 10-12.
Като тръгнаха от Сохот, разположиха се на стан в Етам, към краищата на пустинята. И Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, за да ги оправи из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. Той не отнемаше от пред людите облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем. Господ говори на Моисей, казвайки: заповядай на израелтяните да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето. Срещу Веосефон ще се разположите на стан близо до морето, защото фараон ще каже за израелтяните: те са се впримчили в земята, пустинята ги е затворила. И аз ще закоравя сърцето на фараона и той ще ги погне. Но аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска и египтяните ще познаят, че аз съм Господ. И израелтяните сториха така. А когато се приближи фараон, израелтяните подигнаха очи и ето египтяните идваха след тях. И израелтяните твърде много оплашени извикаха към Господа. И казаха на Моисей: понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, та ни изведе от Египет? Не е ли това, което ти казвахме в Египет? Остави ни, нека работим на египтяните, защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята.
Следвайки Божиите наставления към Моисей, израелтяните напускат Египет като добре организирана армия. Еврейските термини свидетелстват за това описание, а именно армия и воинства, стан и войска. Те са разделени на отряди и вървят като армия. По-късно Валаам вижда от хълмовете на Моав, че Израел се е разположил на стан, коляно по коляно.
Междувременно Моисей взе със себе си костите на Йосиф. Това е много важен детайл в текста и разкрива изпълнението на вярата на Йосиф в Божиите обещания. Йосиф никога не е изпускал от поглед обещаната земя, въпреки че е живял сред блясъка и привилегиите на Египет. Той е поискал костите му да бъдат отнесени в хананската земя. Вярвал е, че Господ със сигурност ще посети Израел в Египет и ще заведе народа в земята, както се е заклел. При пристигането на Израел в Ханан, костите на Йосиф са погребани в Сихем. Облачният стълб и огненият стълб са видимите знаци на Божието присъствие сред неговия народ. Господ обитава там и говори и от облака.
Междувременно фараонът разкрива истинските мотиви на сърцето си. Той не е обърнат и никога не се покаива истински. Молбата му Бог да го благослови е фарс, може би измама на собственото му сърце. Той събира армията си и египтяните тръгват след избягалите роби. Колко напълно заслепен от греха е този човек. Когато народът вижда идващата армия на фараона, хората произнасят думи и изразяват чувства, които ще бъдат повтаряни от тях многократно. Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, че ни изведе от Египет? Тоест, след като вече са видели такива драматични проявления на Божията сила, които включват пощадяването на техните собствени първородни синове, хората все още показват изумителна липса на вяра.
Помислете за последния път, когато сте били изправени пред ужасна ситуация. Каква беше първата ви реакция? Вяра в Бога или липса на вяра? Какви уроци трябваше да научите от тази ситуация, които биха могли да ви помогнат следващия път, когато настъпи друга, а тя ще настъпи?
Сряда. Напредване с вяра. Какво прави Бог за Израилевите чада, въпреки тяхната липса на вяра? Изход 14 глава, 19 до 31 стихове.
Ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се дигна да дойде след тях. Дигна се облачният стълб отпред тях, да застана зад тях и дойде между египетското множество и Израилевото. На едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така че едните не се приближиха до другите през цялата нощ. Моисей простя ръката си над морето и Господ направи да се оттегля морето цялата онази нощ от силен източен вятър, да се пресуши морето и водите се раздвоиха. Така израелтяните влязоха сред морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. А египтяните, всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му, като ги погнаха, влязоха подир тях сред морето. Но в утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб на египетската войска и смути войската на египтяните. Той извади колелата от колесниците им, та те се тегляха мъчно. Така че египтяните казаха да бягаме от Израел, защото Йова воюва за тях против египтяните. Тогава Господ каза на Моисей: простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им. И така Моисей простря ръката си над морето и около зори морето се върна на мястото си. А като бягаха египтяните пред него, Господ изтърси египтяните сред морето. Защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла подир тях в морето. Не остана ни един от тях. А израелтяните минаха през средата на морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните и Израел видя египтяните мъртви по морския бряг. Израел видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните. И людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисей.
Тъй като Моисей се доверява с цялото си сърце на Бога и на Неговото Слово, той насърчава хората. Представя 4 ключови точки за това как да действаме в трудни ситуации.
Първо, не се бойте. Първият апел е да се доверим на Господа, защото само така може да бъде преодолян страхът. Исаия напомня за тази истина, като заявява, че вярващите са в Божиите ръце и Той ще действа за тях, когато го приемат за свой Бог и Господар. Не бой се, защото аз съм с тебе, не се ужасявай, защото аз съм твой Бог, защото аз, Господ, твоя Бог, съм, който подкрепям десницата ти и ти казвам, не бой се, аз ще ти помогна.
Второ, стойте. Да стоите не означава просто да спрете да роптаете и да очаквате големи неща, а да се доверите на Бога и да чакате търпеливо Неговата могъща намеса, защото Той ще подейства.
Трето, гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. За да израства нашата вяра е важно да разпознаваме Божието ръководство и помощ и да бъдем благодарни за обещаната от Него помощ. Да гледате означава да отворите очите си, защото неверието е сляпо. Само Бог може да осигури победа, безопасност и спасение. Той винаги е с нас, грижи се и осигурява това, от което се нуждаем в подходящия момент.
И четвърто, Господ ще воюва за вас. Това показва какво ще направи Бог. Той лично ще се бори за народа си. Голгота е най-доброто доказателство за тази реалност, защото на кръста Христос побеждава Сатана, за да ни даде вечен живот. Впоследствие дори египтяните признават, че Господ воюва за израелтяните.
Божията заповед към Моисея е ясна. Продължавайте напред. Бог разгръща своя план за действие стъпка по стъпка. Първо, неговият ангел и облачният стълб се преместват от предната част на лагера на Израел и застават зад тях, защитавайки ги от египетската армия. Второ, чрез вяра Моисей трябва да протегне ръката си над морето. Трето, Господ разделя водата и я пресушава с силен вятър. И четвърто, резултатът е, че израелтяните минават безопасно през морето по сухо до другия бряг. Египтяните ги преследват насляпо, защото не виждат, че Бог върши необикновени неща за народа си. Тоест, те не поглеждат, докато не става твърде късно, както разкрива собственото им признание в Изход 14 глава 25 стих.
Четвъртък. Песента на Мариам и Моисей. Цялата египетска армия е победена. Никой не оцелява, включително и фараона. Това е смайващо поражение на египтяните и пълна победа за Божия народ. Нищо чудно, че през цялата си история и дори до ден днешен евреите разказват тази история. Какво е съдържанието на песента на Моисей? Изход 15 глава, 1 до 21 стихове.
Ще пея Господу, защото славно възтържествува. Кони и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя, и стана ми спасител. Той ми е Бог и ще го прославя. Бащиния ми Бог и ще го превъзвиша. Господ е силен войн, името му е Йова. Колесниците фараонови и войската му хвърли в морето. Отборните му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините ги покриха като камък, слязоха в бездните. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното си величие изтребил си противниците си. Пратил си гнева си и пояде ги като слама. От духането на ноздрите ти водите се струпаха на куп. Вълните застанаха като грамада. Бездните се сгъстиха сред морето. Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, славен в святост, дивен, та да те възпяват, правиш чудеса? Прострял си десницата си и земята ги погълна. С милостта си водил си людите, които си откупил, упътил си ги с силата си към светото си обиталище. Господ ще царува до вечни векове.
Тази песен възхвалява Господа, защото е могъщ войн, побеждаващ онези, които се противопоставят на неговия народ. Моисей лично развива тази тема, като подчертава, че Господ, неговият Бог, е също и неговата сила, песен и спасение. Никой не е като него, величествен в святост, страховит, за да те прославят правещ чудеса.
Песента на Моисей е изцяло за Бога, за това, кое той и какво прави. Господ е превъзнасян, възхваляван и обект на възхищение заради забележителното си дело за своя народ. Благодарността и поклонението са естествени резултати от Божията доброта към нас. Оценяването на Неговата любов е предпоставка за енергичен духовен живот. Божията неотпадаща любов е особено изтъкната и прославена, защото Той ще води хората, които е изкупил, и ще ги насочва към святото обиталище. Моисей предсказва, че Бог ще установи светилището си на планината на неговото наследство, като всичко сочи напред към Сион и към храма в Ерусалим.
В Откровение 15 глава, 2 до 4 стихове, изкупените пеят песента на Моисей и песента на Агнето. Представете ли си как ще звучи това в небето? Тази прослава на Бога за неговите велики и чудни дела. Прослава на Бога за неговите справедливи и истинни присъди и прослава за неговите праведни дела и святост. Обърнете внимание на последния ред от песента. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни присъди. Тоест, когато всички Божии присъди, особено неговите присъди над злото и потисничеството, останали ненаказани в продължение на хилядолетия, бъдат изявени, изкупените от народите ще го хвалят за тези присъди.
Имануел Кант е казал, че ако Бог е справедлив, тогава трябва да има някакъв вид задгробен живот. Защо това твърдение е толкова вярно и как можем да се научим да вярваме, че един ден справедливостта, която толкова дълго липсва тук, ще настъпи? Как бихте могли да черпите утеха от тази надежда?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Изходът от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Бог воюва за израелтяните въпреки тяхната слаба вяра. Той иска да ги научи и напътства как да мислят и да се държат като негов избран народ. Води ги търпеливо и ги насочва към място, където ще се сблъскат с по-малко предизвикателства. Елън Уайт обяснява. Израелтяните имаха малко знание за Бога и слаба вяра в Него и щяха да се ужасят и обесърчат. Не бяха въоръжени и не бяха свикнали да воюват. Духът им бе потиснат от дългото робство, а и бяха обременени с жени и деца, стада и черди. Водейки ги по пътя към Червено море, Господ им се откри като състрадателен, но и справедлив Бог. Това четем в Патриарси и пророци. Говорейки за песента на Моисей, библейският коментар на университета Ендрюс казва: сигурността на това Божие изкупително дело в историята ни уверява, че няма от какво да се боим за бъдещето. Последната строфа се фокусира върху бъдещите врагове, с които народът ще се сблъска при завладяването на Ханан. Заради могъщата Божия мишца, те ще бъдат неподвижни като камък. Когато се сблъскваме с непреодолими препятствия, когато се чувстваме притиснати във ъгъла и не знаем на къде да се обърнем, можем да намерим уверение в песента на Моисей, тъй като тя възпоменава едно велико събитие в историята на Божия народ.
Въпроси за разискване. Първо, защо толкова често се оказваме в положението на евреите след невероятното им избавление от Египет, но преди предизвикателството на Червено море? Тоест, пред лицето на толкова много доказателства за Божията доброта към нас и за Неговата сила, защо все още ни е толкова лесно да проявим и дори да изразим липсата си на вяра? Второ, даже след всичко случило се, включително загубата на първородните синове, защо фараонът продължава да преследва Израел? Какво следва да ни говори това за опасността за всеки един от нас да се закоравява в греха, т.е. да се грешава? Трето, въпреки че понякога всички се изправяме пред ужасни изпитания, много от нас са имали и все още имат някои много добри дни, много добри моменти, когато нищо лошо не се е случило с нас или с нашите близки. Защо трябва да виждаме тези периоди като доказателство за Божията благодат и закрила, тъй като в крайна сметка разбираме, че живеем на вражеска територия? Тоест, защо никога не бива да забравяме да прославяме Бога в добрите времена, защото никога не знаем от какви беди сме били пощадени.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.